ันวิสาขบูชาเวียนมาถึงก็ถือว่าเป็นวันมงคลสำหรับชาวพุทธและเป็นวันที่เราควรจะระลึกถึงพระพุทธองค์โดยเฉพาะสำหรับพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธคราวนี้เราจะระลึกถึงพระองค์อย่างไรเราจะระลึกถึงพระองค์ในฐานะผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธานุภาพที่สามารถจะดลบันดาลความสุขดลบันดาลให้เราสมปรารถนาในสิ่งต่างๆหรือเปล่านะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะก็นับถือพระพุทธเจ้าในแง่นี้เป็นส่วนใหญ่เวลามาวัดก็มากราบไหว้พระองค์แล้วก็อธิษฐานขอให้ได้รับสิ่งดีๆที่พึงปรารถนาไม่ว่าจะเป็นอายุวรรณะหรือว่าโภคะแล้วยิ่งเชื่อว่านะถ้าได้ไปถึงสถานที่จริงนะที่พระพุทธองค์เคยเสด็จประทับที่เราเรียกว่าสังเวชนียสถานก็ยิ่งมีโอกาสมากที่จะได้รับอานิสงส์หรือได้รับพระพรจากพระองค์ได้รับอนุภาพของพระองค์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอันตรายนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะลึกถึงพระองค์ในฐานะที่เป็นพระบรมศาสดาไม่ใช่ผู้ศักดิ์สิทธิ์พระบรมศาสดาก็หมายความว่าเป็นบรมครูของเราเมื่อเราหรือถ้าเราระลึกถึงพระองค์ในฐานะที่เป็นพระบรมศาสดาเราก็ต้องสนใจนะว่าพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับเราอย่างไรบ้างเพราะว่าผู้เป็นบรมครูเนี่ยเรานับถือเพราะว่าท่านสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเราได้แบบอย่างในทางดีงามแบบอย่างในทางคุณธรรมอันประเสริฐรวมทั้งสนใจใคร่รู้คำสอนหรืออนุศาสตร์ของพระองค์เมื่อเรานับถือใครเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็หมายความว่าเราพร้อมที่จะน้อมรับเอาท่านเป็นแบบอย่างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งรวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตหรือว่าพร้อมที่จะน้อมรับคำสอนของพระองค์อันที่ถามว่าเราแต่ระลึกนึกถึงพระองค์ในฐานะที่เป็นพระบรมศาสดาก็ต้องถามตัวเราเองว่าเนี่ยพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับเราในเรื่องใดบ้างหรือว่าพระองค์มีคำสอนที่เราพึงสดับตับฟังอย่างไรบ้างมันจะต่างจากการที่นับถือพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มากราบไหว้นะมาบูชาด้วยอามิสแต่ว่าถ้าเรานับถือพระองค์เนี่ยถ้าจะเป็นบรมศาสดาเป็นบรมครูเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะน้อมรับเอาพระองค์เป็นแบบอย่างหรือเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ด้วยนี่คำสอนพระองค์เนี่ยคืออะไรนะที่จริงเนี่ยถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยนะมันก็มีอยู่แล้วนะในความหมายของวันวิสาขบูชาอย่างที่เราทราบดีนะวันวิสาขบูชาเนี่ยก็เป็นวันที่คล้ายหรือตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระองค์เพียงเท่านี้เนี่ยมันก็มีความหมายที่เราสามารถจะน้อมนำไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราได้ในด้านหนึ่งเนี่ยการประสูติและการปรินิพพานของพระองค์เนี่ยมันก็สะท้อนนะความจริงของชีวิต ที่ไม่มีใครหนีพ้นเราเรียกว่าสัจธรรมคือเกิดแล้วก็ต้องตายไม่พ้นไม่เว้นแม้กระทั่งพระบรมศาสดาซึ่งแต่ละการยกย่องว่าเป็นมหาบุรุษนะพระองค์จะเกิดมาด้วยสิทธิพิเศษหลายอย่างในฐานะที่เป็นพระโอรสนะของพระเจ้าสุทโธทนะแต่สุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็ต้องมีวันปรินิพพานพูดสั้นๆคือว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องตายอันนี้คือสัจธรรมของชีวิตซึ่งบางครั้งเราก็เรียกว่าเนี่ยคือทุกข์แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์วันวิสาขบูชาเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือเราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องเจอความทุกข์ซึ่งมีความตายเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกคนทั่วไปแต่ในด้านหนึ่งการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสิ่งที่เรียกว่าศักยภาพไม่ใช่ศักยภาพของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะแต่เป็นศักยภาพของมนุษย์อันนี้แหละที่พระองค์เนี่ยเป็นแบบอย่างว่ามนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพ้นทุกข์ได้แม้คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ว่าเราก็มีศักยภาพที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์และพ้นจากความเกิดความตายรวมทั้งความแก่ความเจ็บความพัดพรากซึ่งอยู่ระหว่างความแก่และความซึ่งอยู่ระหว่างความเกิดและความตายได้ศักยภาพของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างเนี่ยว่าสามารถจะพาจิตพาใจให้พ้นจากความทุกข์ได้อันนี้เกิดขึ้นจากการได้ปฏิบัติเกิดขึ้นจากการทำความเพียรไม่ใช่เกิดจากการบนบานศาลกล่าวหรือการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดจากความเพียรของพระองค์โดยแท้ซึ่งมนุษย์เราทุกคนก็สามารถที่จะมีความเพียรเช่นนั้นได้และเป็นความเพียรที่เป็นไปอย่างมีขั้นมีตอนที่พระองค์เนี่ยทรงนำมาแจกแจงเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์นะที่เราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8หรือบางครั้งพระองค์ก็จัดรวมๆเรียกว่าอริยสัจ4นะการที่คนเราเกิดมาแล้วต้องตายเนี่ยอันนี้คือสัจธรรมที่แสดงชัดเจนในวันวิสาขบูชาในขณะเดียวกันเนี่ยการที่พระองค์ทรงตรัสรู้ซึ่งหมายถึงการพ้นทุกข์เนี่ยเกิดจากการบำเพ็ญเพียรเกิดจากการปฏิบัติซึ่งทุกคนถ้าปฏิบัติและมีความเพียรก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงนำมาแจกแจงเนี่ยมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะเรียกว่าจริยธรรมวันมาฆะบูชาวันที่สาบูชาเนี่ยก็เป็นวันที่สะท้อนหรือแสดงให้เห็นถึงสัจธรรมความจริงที่มนุษย์ต้องประสบและขณะเดียวกันก็ชี้ให้ถึงจริยธรรมที่ถ้าว่าเรานำไปปฏิบัติศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเรามันก็จะสามารถแสดงออกมาจนพาเราสู่ความพ้นทุกข์ไ สัจธรรมและจริยธรรมเนี่ยนะก็เป็นเรียกว่าคำสอนพระเจ้าที่เราควรจะศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติหรือเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าพระองค์ทรงสอนเรื่องธรรมดาและธรรมจริยาธรรมดาคือความจริงนะที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบหรือความจริงที่อยู่เบื้องหลังความเป็นไปของโลกและชีวิตนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและธรรมจริยาก็คือข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์นะแม้เมื่อถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยเราก็ควรมาเตือนใจเตือนตนนะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรแล้วก็น้อมใจที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อการปฏิบัติให้ความทุกข์บรรเทาเบาบางลงหรือได้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์เลยทีเดียวอันนี้การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงแค่ว่าทำความดีเท่านั้นนะไอ้ความดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ว่าที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลยก็คือความจริงที่เราต้องเข้าใจความดีคือสิ่งที่ต้องทำความจริงคือสิ่งที่ต้องเข้าใจและตระหนักชัดนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเฉพาะความดีแต่ทรงสอนให้เราเข้าใจความจริงแล้วพอความจริงนี่แหละนะที่ทำให้พระโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เพราะการบำเพ็ญตบะหรือว่าการทำบุญหรือเพราะการรักษาศีลอย่างเมื่อพระเจ้าเนี่ยทรงแสดงปฐมเทศนาที่ชื่อว่าธรรมจักรปัจจนสูตรเนี่ยท่านโกณฑัญญะนี่เป็นท่านแรกนะที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ทำให้สังฆรัตนะเกิดขึ้นได้จนกระทั่งพระรัตนตรัยเนี่ยครบองค์3และโกณฑัญญะท่านได้เห็นสัจธรรมอะไรท่านเห็นสัจธรรมว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาประโยคสั้นๆนี้เนี่ยแฝงความหมายนะที่ลึกซึ้งนะมันแปลว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปแล้วมันแสดงว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยไม่มีตัวตนเพราะจะมีตัวตนเนี่ยมันย่อมไม่ดับย่อมคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้นไปตลอดกาลมันเป็นเพราะท่านโกณฑัญญะเนี่ยแจ่มแจ้งในสัจธรรมนะท่านจึงได้บรรลุธรรมที่แรกเป็นพระโสดาบันก่อนตอนหลังก็เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นหลังจากที่ได้ฟังอนัตตลักขณสูตรก็ได้บรรลุอรหัตผลเลยนี่พระทรงเพราะท่านเห็นสัจธรรมท่านอื่นก็เหมือนกันนะที่บรรลุโสดาบันเนี่ยก็เพราะว่าได้เห็นสัจธรรมอย่างท่านอุปติสสะซึ่งภายหลังได้บวชเป็นได้ชื่อว่าพระสารีบุตรเนี่ยตอนที่ท่านเห็นพระสัชชิเดินบิณฑบาตที่เมืองราชคฤห์เนี่ยท่านประทับใจมากนะในความสงบสำรวมพระสัชชินี่ก็เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์นะที่เป็นสายธรรมของพระโกณฑัญญะท่านอุปติสสะเนี่ยได้สอบถามพระสัชชิว่าใครเป็นศาสดาของท่านท่านบวชกับใครพระสัชชิตอบว่าเราบวชกับพระสมณโคดมพระสมณโคดมเป็นอาจารย์ของเราท่านอุปติสสะก็เลยถามว่าพระสมณโคดมนี่ท่านสอนอะไรช่วยอธิบายใ ผมได้เข้าใจหน่อยพระสัจจีท่านก็ออกตัวว่าท่านไม่สามารถที่จะแสดงธรรมอันลึกซึ้งของพระสมณโคดมได้อย่างถี่ถ้วนก็จะขอกล่าวเพียงสั้นๆนะว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะทรงมีคำสอนเป็นปกติเช่นนี้ถ้าอุปติสสะฟังก็เกิดปัญญาเห็นธรรมได้บรรลุโสดาปัตติผลเลยในทันทีนะบรรลุเพราะอะไรเพราะได้เห็นสัจธรรมได้แจ่มแจ้งในสัจธรรมซึ่งพระอัสสชีได้สรุปอย่างกระชับมากนะซึ่งต่อมาก็เราเรียกว่าคาถาพระอัสสชีแล้วก็สืบทอดต่อมาสู่คนรุ่นหลังเนี่ยเป็นเวลา 2,000 กว่าปีนะที่ท่านสรุปนี่นี่ลึกซึ้งมากนะเพราะมันชี้เห็นนะถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวถึงแห่งธรรมและความหลักแห่งธรรมนั้นหมายว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะคำว่าธรรมนี่คือสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันมีเกิดและมีดับและพระเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรนอกไปจากสิ่งนี้คือความเกิดและการดับของสิ่งทั้งปวงซึ่งไปรวมถึงการเกิดทุกข์และการดับแห่งทุกข์ด้วยนะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่พระโกณฑัญญะได้แจ่มแจ้งนะหลังจากได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าว่าสิ่งใดสิ่งนี้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาอันนี้คือสัจธรรมนะซึ่งทำให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธเนี่ยควรจะศึกษาเราจะปฏิบัติอย่างไรจะทำความดีเพียงใดนะก็อย่าลืมที่จะศึกษาปฏิบัติให้เข้าใจแจ่มแจ้งในสัจธรรมเพราะความเข้าใจในสัจธรรมความจริงนั่นแหละนะที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้คนเราเนี่ยมักคิดว่าความผันผวนปรนแปรของสิ่งต่างๆทำให้เราทุกข์เช่นความเจ็บป่วยทำให้เราทุกข์การสูญเสียคนรักของรักทำให้เราทุกข์ความเจ็บป่วยทำให้ทุกข์ก็จริงนะแต่ว่ามันทุกข์กายแต่ความเจ็บป่วยไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจการสูญเสียทรัพย์นะก็ทำให้เกิดความสูญเสียสิ่งนอกตัวแต่ไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์ใจแต่ที่ทุกข์ใจเนี่ยก็เพราะไปยึดเอาสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไปยึดว่ามันเที่ยงเช่นไปยึดว่าร่างกายนี่มันเที่ยงพอมันเริ่มแก่เริ่มชราก็เลยเป็นทุกข์เสียใจที่ตกกังวลพอไปยึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราพอเจ็บพอร่างกายมันเจ็บมันป่วยก็เกิดความสำคัญมั่นหมายว่ากูเจ็บกูป่วยอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์คือทุกข์ใจขึ้นมาทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันนะที่มันเสื่อมที่มันหายไปมันไม่ทำให้ทุกข์ใจจนกว่าเราไปยึดว่าเป็นของเราพอเราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อเวลามันเสื่อมไปเสียไปใจเราจึงเป็นทุกข์นะเกิดความรู้สึกว่ามีกูผู้ทุกข์ขึ้นมาเป็นเพราะเราไม่เข้าใจนะว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์มันไม่อยู่ที่ความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆมันไม่อยู่ที่ความผันผวนปรนแปรของคนรักของรักแต่มันเป็นเพราะเราไปยึด ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเราเป็นของเราคือถ้าเราไม่ยึดหรือไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่ากายนี้มันเที่ยงกายนี้มันต้องเที่ยงหรือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราถึงเวลาป่วยมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ทุกข์ด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหลายต้องปวงไม่ว่าจะมีราคาแค่ไหนเมื่อมันเสื่อมไปเมื่อมันหายไปถ้าเราไม่ยึดมันเป็นเราเป็นของเราก็ไม่ทุกข์นะคนรักก็เหมือนกันนะแม้เขาจะเจ็บป่วยแล้วล้มตายแต่ถ้าเราไม่ไปยึดว่าเป็นของเราใจมันก็ไม่ทุกข์นะแต่ที่ทุกข์เนี่ยเพราะไปยึดเป็นเราเป็นของเราอย่างที่พุทธเจ้าตรัสนะกับนางกีสาโคตมีเนี่ยซึ่งเสียลูกไปและนางมีความทุกข์มากตอนหลังพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตว่ามรตยูย่อมพัดพาผู้หลงไหลยึดติดในลูกและสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกับน้ำป่า เช่นเดียวกับน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหลไปฉะนั้นนางฟังและพิจารณาก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งเลยนะจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ไปเลยเป็นพระโสดาบันภาษิตสั้นๆนี้เนี่ยแฝงสัจธรรมที่ลึกซึ้งนะน้ำป่าเนี่ยมันจะพัดพามันจะพัดพาคนได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเป็นคนที่หลับไหลไปแล้วถ้าไม่หลับไหลน้ำป่ามันก็พัดพาไปไม่ได้เพราะว่าสามารถจะหลบหนีไปสู่ที่สูงได้น้ำป่าเนี่ยมันพัดพาเฉพาะคนที่หลับไหลให้ไปไหนให้ไปสู่ความตายแต่ว่าคนที่ไม่หลับไหลน้ำป่าก็ทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวความตายเนี่ยมัจจุราชเนี่ยมันจะพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในสัตว์เลี้ยงพัดพาไปไหนไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าไม่หลงไหลในลูกในสัตว์เลี้ยงมัจจุราชหรือมรตยูก็ทำอะไรไม่ได้ในผู้ใหญ่ก็คือว่าทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นเพราะใจไปยึดเกิดขึ้นเพราะความหลงไหลความยึดติดนางกิสาโคตมีเนี่ยนะพอพิจารณานี่เห็นแจ้งนะเกิดปัญญาเลยจิตหลุดพ้นเลยเป็นพระโสดาบันซึ่งภายหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์ในการที่คนเราเนี่ยจะออกจากทุกข์เนี่ยหรือไกลจากความทุกข์ได้เนี่ยทำความดียังไม่พอนะมันต้องเห็นความจริงด้วยเพราะทำความดีแต่ถ้าไม่เห็นความจริงก็ยังทุกข์ทำความดีแต่คนไม่เห็นความดีของเราก็ทุกข์ทำความดีแต่มีคนดินทาว่าร้ายก็ทุกข์แต่ถ้าเห็นความจริงว่ามันเป็นธรรมดาดินทาสรรเสริญเป็นของคู่กันเห็นความจริงแบบนี้ใครดินทาใจก็ไม่ทุกข์ไม่มีความเนื้อต่ำใจว่าทำไมทำความดีแล้วไม่มีใครเห็นความดีของเราทำไมทำดีแล้วยังมีคนว่าร้ายเราหรือทำดีแล้วทำไมยังเจ็บป่วยไม่ยุติธรรมเลยนะเราอุตส่าห์ทำความดีมาทั้งชีวิตทำไมต้องมาเจ็บป่วยนี่เพราะไม่เห็นความจริงว่าความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาอย่าว่าแต่เราเลยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ยังต้องเจ็บป่วยต้องอาพาธและเราวิเศษมาจากไหนนะจึงคิดว่าจะไม่เจ็บป่วยเพราะว่าเราทำความดีเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเห็นความจริงมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ทุกข์เราสามารถเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ถ้าจิตเห็นความจริงเกิดปัญญาแต่ถ้าไม่เห็นความจริง ไปเกิดไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราตัวเองทุกข์ไม่พอนะบางทีทำให้คนอื่นทุกข์ด้วยอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยรักรถมากเลยได้รถคันใหม่มาทนุถนอมอย่างดีวันหนึ่งขณะที่กำลังแต่งรถอยู่ลูกสาวอายุ6ขวบเอาตะปูเนี่ยมาขีดเขียนตัวรถพ่อนี่โกรธมากเลยจับมือลูกเนี่ยมาตีมาตีตีตีตีลืมไปว่าตัวเนี่ยกำลังถือประแจอยู่นะขันน็อตอยู่บอกว่ามือของลูกสาวนี่ยับเยินเลยพ่อเสียใจมากแต่ตอนนั้นนี่โกรธโกรธจนลืมตัวลืมไปว่ากำลังถืออะไรอยู่แล้วทำไมโกรธนะก็พอไปยึดว่ารถเป็นกูเป็นของกูพอยึดว่ารถเป็นของกูลูกสาวมาขีดนะตัวรถนี่โกรธทันทีเพราะรู้สึกว่าตัวกูถูกกระทบตัวกูถูกขีดไปด้วยแล้วมันก็น่าคิดนะขณะที่คิดว่ารถเป็นของกูเนี่ยแต่ปรากฏว่ากูกลายเป็นของรถไปซะแล้วยอมทำร้ายลูกเพื่อปกป้องรถอันนี้แสดงว่ารถเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของรถกันแน่นะจะยิ่งเสียใจใหญ่นะเพราะว่าลูกเขียนว่าอะไรข้างรถเนี่ยเขียนว่าหนูรักพ่อโอ้ยพ่อนี่จิตสลายเลยนะตีมือลูกจนยับเยินแล้วแล้วมารู้ตัวว่าตัวเองรักรถมากกว่ารักลูกปกป้องรถและทำร้ายลูกทั้งที่เนี่ยลูกเนี่ยไร้เดียงสาต้องการบอกพ่อว่าหนูรักพ่ออันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะเกิดขึ้นเพราะว่าความยึดติดถือมั่นว่ารถเป็นกูเป็นของกูถ้าไม่ยึดนะลูกขีดลูกเขียนยังไงก็ไม่ทุกข์แต่พอไปยึดว่ารถเป็นของกูเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่ขีดเขียนเลยนะแม้กระทั่งทำให้มีริ้วรอยนี่ก็ต้องโกรธแล้วแม้คนที่ทำจะเป็นลูกก็ตามถ้าคนเรานี่ถ้ามันมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆนี่มันก็พร้อมจะทุกข์ได้ทุกเวลานะถ้าว่าเกิดความผันผวนปนแปรตัดสินที่ไปยึดแต่ถ้าหากว่าความยึดความอยากมันไม่ได้แน่นหนามีความผันผวนปนแปรเกิดขึ้นอะไรอย่างไรกับสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์มากงั้นถ้าว่าเราเนี่ยปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ห่างไกลจากความทุกข์นะโดยเฉพาะความทุกข์ใจเนี่ยก็ต้องเรียนรู้นะในการที่จะฝึกใจให้ปล่อยวางปล่อยวางเพราะมีปัญญานะมีปัญญาคือเห็นความจริงว่ามันมีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราได้แต่การที่จะปล่อยวางสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราสามารถจะฝึกปล่อยวางได้จากการที่ไม่ยึดติดถือมั่นนะกับสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราอะไรที่ให้ความทุกข์กับเรานะก็คืออารมณ์ความโกรธความเกลียดนะความเศร้าความน้อยเนื้อต่ำใจความเครียดรวมทั้งความทรงจำที่เจ็บปวดอาจจะปล่อยวางลูกว่าลูกไม่ใช่ของเราทำได้ยากอยู่ปล่อยวางร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำได้ยากอยู่แต่ว่า
ที่ทำได้ง่ายกว่าคือปล่อยวางความโกรธความเกลียดความเครียดอดีตที่เจ็บปวดปล่อยวางด้วยการมีสตินะรู้ทันความคิดและอารมณ์หรือภาพความทรงจำต่างๆมันเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยให้มันครองใจรู้ทันเมื่อความโกรธปรากฏรู้ทันเมื่อมีความหงุดหงิดในสิ่งต่างๆรู้ทันนะเมื่อมีความวิตกกับภาพอนาคตที่ปรุงแต่งทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นถ้าเราฝึกได้นะให้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับใจในปัจจุบันขณะเราจะยังไม่ทันหรือไม่สามารถเห็นสัจธรรมความจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้แต่เราสามารถที่จะเห็นรู้ทันความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มารบกวนหรือเผาลนจิตใจเราได้เห็นแล้วมันก็จะปล่อยเห็นแล้วมันก็จะวางรวมทั้งความคิดและอารมณ์ต่างๆด้วยนี่คือสิ่งที่เราทำได้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดเห็นความจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคลอนแคลนขอควรพ่อพูดอาการเช่นนั้นไว้คำว่าธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยนะก็คือความจริงที่เกิดขึ้นในเวลานั้นหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งของใจปรุงแต่งของกิเลสปรุงแต่งของความยึดถือในตัวตนให้ฝึกปล่อยฝึกวางนะความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลซึ่งล้วนแต่ทำความทุกข์ให้กับเราต่อไปเนี่ยไออารมณ์อกุศลเหล่านั้นแหละถ้าว่าเราหมั่นดูหมั่นสังเกตอยู่บ่อยๆเราก็จะรู้ต่อไปว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราจะเข้าใจเลยนะว่าความคิดไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราแล้วทั้งสุขและทุกข์ก็ไม่ใช่เราต่อไปความปวดทางกายก็ไม่ใช่เรานะมันจะเห็นว่าอะไรต่ออะไรนี่ไม่ใช่เราเนี่ยชัดขึ้นเรื่อยๆและต่อไปมันก็จะเกิดปัญญาจนเห็นว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเราทรัพย์ก็ดีชื่อเสียงก็ดีร่างกายก็ดีลูกหลานคนรักก็ดีมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนกันและเนี่ยแล้วนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเกิดปัญญาจนพาจิตออกจากความทุกข์ได้ทำความดีอย่างไรนะก็ยังไม่สามารถพาจิตออกจากความทุกข์ได้ต่อเมื่อเราจำแจ้งในสัจธรรมจึงจะพาจิตออกจากความทุกข์ได้และในวันวิสาขบูชาเนี่ยหากว่าเราลึกนึกถึงพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นพระบรมศาสดาของเราก็ขอให้เห็นความสำคัญของการศึกษาและปฏิบัติเพื่อเห็นสัจธรรมเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตเพื่อที่จะปล่อยวางลดความยึดมั่นสำคัญหมายในสิ่งต่างๆอันนี้ก็ขอให้เราได้นำมาพิจารณานะในวันวิสาขบูชานี้สำหรับการเวียนเทียนในวันนี้เนี่ยนะนอกจากเราจะน้อมใจระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเราแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราได้นะระลึกถึงบุญคุณของต้นไม้ด้วยนะ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้พระเจ้าทรงตรัสรู้ตอนนี้ก็มีวัดหลายวัดนะที่ชักชวนญาติโยม เวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อระลึกถึงบุญคุณของต้นไม้และเห็นถึงความสำคัญของการสร้างถิ่นโรมานีนะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนาที่ถูกมองข้ามไปโดยเฉพาะในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเราลืมไปแล้วนะว่าถิ่นโรมานีสำคัญอย่างไรต่อการเกิดและการจันลงทำนุบำรุงพุทธศาสนาตอนนี้เราก็ต้องจำเป็นต้องรื้อฟื้นความสำคัญของถิ่นโรมานีซึ่งความหมายสั้นๆคือว่าน้ำอุดมร่มรื่นในพฤกษามีต้นไม้ที่ให้ความสงบสงัดเพราะนั้นเนี่ยการเวียนเทียนในวันนี้เนี่ยเราก็จะเชิญชวนนะให้มาเวียนเทียนกันด้วยต้นไม้แล้วก็ให้ทำสืบต่อกันเป็นประเพณีสำหรับพวกเราชาวพุทธในภายภาคหน้าอาตมาก็กล่าวพอสมควรแล้วนะก็ขอยุติการแสดงธรรมแต่เพียงเท่านี้